O 31 de xullo de 1950 naceu Roberto Ignacio Vidal Bolaño, que, co paso do tempo, se convertiría nun dos creadores do teatro profesional galego. Realizou os seus primeiros estudios de primaria e bacharelato en Santiago e, con 12 anos, comenzou a traballar como repartidor de recambios de coche, emprego o que lle seguiron outros nunha axencia de viaxes, nun almacén de colonias e nunha entidade bancaria, até que, con 27 anos, pasou a traballar profesionalmente no teatro.
Fundou a primeira compañía profesional de teatro en galego, o Grupo Antroido, na que realizou todo tipo de funcións, empresario, director, actor, autor, electricista, pintor. Ao longo da súa trayectoria artística, escribiu perto das 30 obras teatrais, algunhas delas adicadas ao público infantil.
Tamén realizou guións para as televisións galegas e españolas, levando a pantalla relatos de escritores galegos como Fole ou Blanco Amor. Participou como actor en longametraxes e series televisivas, e como actor de dobraxe colaborou en máis de 50 películas.
Recibiu numerosos premios pola súa obra teatral: Premio Abrente, Premio Cunqueiro, Rafael Dieste, Iso Atlántico, Tirso de Molina. No ano 1991 creou e dirixiu a compañía Teatro do Aquí, coa que seguiu representando as súas propias obras. Roberto Vidal faleceu en Santiago no ano 2002.
Roberto Vidal Bolaño escribiu preto de 30 obras de teatro, entre elas esta: Laura Mulco, Señor de Mangures, Bailadera de Amor Monstruosa, Agasallo de Sobras, Días en Gloria, Saso Tenor, As Actas Escuras, Torroupotón, La Luna del Sol, Doentes, Rastros e A Burla do Baño.
A continuación, escoitaremos un fragmento da súa obra teatral titulada Toucorroutou da Lúa do Sol.
Veloites o tesouro que eu gardo. É de fíos preciosos, pero só te poderás facer con el se es quen de me falar nunha lingua que eu non coñeza. E coñeto as todas: galego, francés, alemán, chinés, hebreo, quechua. Veña, di algo. Se non o entendo, é teu.
Pois poderei facer coco con el.
Como dis? Repíteme outra vez, por se non o inve.
Poderei facer coco con el.
Non pode ser.
O que?
Non hai maneira, non te entendo. Non podes falar máis claro?
Non, señor.
Pois amoláchesme. Esa lingua non a coñeto. Toma, aí tes o tesouro, é teu.
Moitas gracias.
Antes de que te vayas, só por matar o verme, en que lingua me falaches?
En galego, naturalmente. Pero son tatexo e ás veces entrapallome un pouco. Aunque non sempre, como pode ver.
Serei paspán, como non me decatei?